गुण परे एक गुण नाहि अमृत शाड बिखै बिख खाहि माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यो प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनयो ओ गुर संगत ते मिलन ते जम त्रास मिटाय इक अरदास इक अरदास पाठ कीरत की इक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो शरणा जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किछ मेहर उपावो डुब दे पत्थर तारे जीड़ा अगन बराबर तपे पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती आसा महला चौथा संत घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर अमृत पिन लोयना मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलू ले आ मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक बोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोका ना श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानसते देवते की ये करतना लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार इते चानन होंदे आ गुरबिन कोर अंधार। महला पहला।
नानक गुरु ना चितनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिलबवाड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सोना पलिए फुलिए बपुड़े पीतन विच सुआव पौड़ी आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन ढिठो चाओ दाता करता आप तू सुजिए करे पसाओ तू जानोई सब सै दिल से जिंद कवाओ कर आसन ढिठो चाओ ढिठो चाओ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀ ਹੈ ਘਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪੂ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕੁਆ ਘਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾ ਘਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मार जीवे मरिया जन नानक सत गुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
सलोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे अख लख करोड़ सच्चे सबदा सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे तो कच निकच। महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्या वड्डी वड्याई जाने चलथाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नान कारण कथनी जाए कीता करना ਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਬ ਪੇ ਆਖਣਾ ਜਪਈ ਜੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਦਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜਵਾ ਲਿਆ ਹਾਉਣਾ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇ ਦੱਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੀ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਸਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਯੋਗ ਜਾਤ ਸਵਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਸਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾ ਕੁਦਰਤ ਪਾ ਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬੇ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਏ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਂ ਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੀਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸੰਦ ਪੌਸ ਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕਹਿ ਚਲਾਇਆ ਆਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਉਣ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਾੜੇ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਾੜੇ ਅੰਦੇ ਜਨਮ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੂ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੇ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇ ਗਾਰ ਭੈ ਵੀ ਤਪਤੀ ਦੱਬੇ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਰਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵੇ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵੇ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਭੈ ਵੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਟੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜ ਦਾ ਤਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਤਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੈ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੈ ਤਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤਨ ਜੀਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ
देहे अनित नानित रहे देहे अनित नानित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तार जस नाव चढ़े पव सागर तार तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार तीरच काम बनाए है तन तीरच काम बनाए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियार बुद्ध सो दीपक जो जियार तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में युद्ध विचार ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे कादरता कुतवार बुहार तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचार मुख ते हर चित में जुद विचार तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार मुख ते हर चित में जुद विचार
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਟੁੰਡ ਟੁੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵੇ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਰ ਓਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਦਾਣੀਆਂ ਨੰਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਹ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀ ਸੁਧਾਈਏ ਜੇ ਜਨਮਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਯਾਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਵ ਚ ਪਵਦਵੰਦੀ ਵੇਖੋ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਦਰਸ਼ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੇਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜੇ ਤਿਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਣ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ सतियां मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सत्सा गुणा सब करे संसार चोरा जा राती कुड़ियारा खारा बवे कार एक होता खाए चले था उतना पिकाई कार जल थल जिया पूरिया लोआ अकर अकार ओए जे अखे सो तू है जाने तिना भी तेरी सार नानक भक्ता पुकसलान सच नामदार सदा आनंद रहे दिन राती गुणमंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार घड़ भांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बुकड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगिया नानक दिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन
सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगटिया सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो वो चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
ओड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विचो आप रखियूं कर प्रगट आख सड़ाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिनी विचो मो चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चीरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हार नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हां मूर्ख कार लाया नानक हर कमे हर कम में
सलोक महला पहला हो विच आया हो विच गया हो विच जम्या हो विच मुआ हो विच दिता हो विच लिया हो विच खटिया हो विच गया हां विच सचियार कूड़ियार हो विच पापुन विचार हो विच नरक सुरग अवतार हो विच हसे हो विच रोवे हो विच भरिए हो विच धोवे हो विच जाति जिनसी खोवे हां विच मूर्खों भी सियाणा मोख मुक्त की सार ना जाना हां विच माया हां विछाया हमें कर जंतु पाया हमें बुझे तांद्र सुझे ज्ञान भी होना कथ कथ लुझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखे तेहा वेख महला दूजा
हमें एहा जात है हमें कर्म कमा हमें एही बंदना फिर जोनी पाए हमें कितों उपजे कित संजमे जाए हमें हो हुक्म है पया कृत फिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए
पौड़ी सेव कीती संतोखई दिन सचो सच ते आया उन्हें मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया
ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸੁਕਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੈ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨੀ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੂਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਭੰਡਾਂ ਅੰਡ ਜੀਰ ਜੇਰ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਤ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੀ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਲ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਜਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕੂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ 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 ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਓ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ
फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु। जब लो नहीं पाग लीलारी उदय, जब लो नहीं पाग लीलारी उदय, तब लो प्रमते फिर ते बहुत आयो, तब लो प्रमते फिर ते बहुत आयो, फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु। कल कोर समुंदर में बूढ़त थे, कल कोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु। तत् विचार यह मथुरा, तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जग तारन को अवतार बनायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ न आयो,
फिर संकट जोन गर्भ न आयो,
फिर संकट जोन गर्भ न आयो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, 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 जपियो जिन अर्जन देव गुरु। हर अमृत भगत भंडार है, गुर सत गुर पास राम राजे, गुर सत गुर सच्चा शाओ है, सिख दे हर रासे, तन तन बनजारा बनज है, गुर साहो साबासे, जन नानक गुर तिन्नी पाया, जिन तोर लिखत लीलाट लिखा से।
सलोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरिजा, पढ़िए जेते सास, नानक लिखे एक गल, होर हो मैं चखना चाख महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु भेक किया देही दुख दिया, सौ वे जी अपना किया, अन्न ना खाया, साध गवाया बहु दुख पाया, दूजा पाया, वस्त्र ना पैरे अनस कहरे, मोन बिगूता क्यों जागे गुरबिन सूता, पागो पेतान अपना किया कमाना, अलमल खाई सिरशाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, बिन ना वै किश थाए ना पाई, रहे बिबाणी मड़ी मसाणी, अंध ना जाने फिर पछतान, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का ना मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे तेने केवल, हम शब्द जलाए, पौड़ी भगत तेरे मन पावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे, नानक करमा बाहर दर टोना, लैनी ताम दे, इक मूल न बूजन अपना, अन हुंदा आप गणाए दे, हौ ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जे तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे,
पौड़ी भगत तेरे मन पहम दे, दर सोन कीर्त गान दे, नानक करमा बाहर दर टोना, लैनी ताम दे, ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਗੁੱਜਣਾ ਪਣਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਗਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜੇਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਉ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖਿਓ ਕੂੜ ਡੁੱਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆ ਜਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਨ ਮਨ ਰਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆ ਜਾਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਵਣਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਔੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਕਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮੰਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁੱਤੀ ਮੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੁਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸਰ ਪਹਾ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਇਣਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾ ਕਾਮ ਨਿਵਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਮਿਹੂਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਬਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਏ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋ ਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸੋ ਵਜਕ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਬਣੀ ਸਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਗੇ जात ना जोर है अगे जियो ना वे जिनकी लिख पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इन जनता के वस किश नही तुद वेकी जगत उपाया इक नानू तू मेल ले इक आपो तू दुखवाया गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया जो पावे त्यो राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम पूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारक तू गौर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए।
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होए हो करता करना मैं नाही जाहो करना होए बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाए लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता कुल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिख सवाल्यो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है कत्री शब्दं शूर शब्दं शूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक कृष्णं सर्व देवा देव देवाता है आत्मा आत्मा वासुदेव से जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला। कुंभे बदा जल रह जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रह गुर बिन ज्ञान न हो पौड़ी पढ़िया हो वे गुणे गार उम्मी साध न मारी है
देहा काले कलना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला न खेली है जित दर गए गया हारी है पढ़िया ते उम्मिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारी है अगे मारी है अगे मारी है
होए गुनागार तो मी साधना मारी है जेहा कहले कहलना ते वे हो ना उपचारी है ऐसी कला न खेडी है जिधर के गया हारी है कड़िया ते ओ मिया विचार के विचारी है मोह चले सो के मारी है मोह चले सो के मारी है।
दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल युग दुरत दूर कर बेको कल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल युग दुरत दूर कर बेको कल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर निर्मल नाम सुधा पर पूरण निर्मल नाम सुधा पर पूरण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर कल युग दुरत दूर कर बेको कल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर गहर गंभीर अथाह अत बड सो पार गहर गंभीर अथाह अत बड सो पार सदा सब विद्रत नागर सदा सब विद्रत नागर कल युग दुरत दूर कर बेको कल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल युग दुरत दूर कर बेको कल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर संत मराल करे कंतूहल संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो मिट्यो दुख कागर मिट्यो मिट्यो
कागर संत मुराल करे कंतूखल
संत मराल करे कंतूहल संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर मिट्यो दुख कागर कल जुग दुरत दूर कर बेको कल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल जुग दुरत दूर कर बेको
कल जुग दुरत दूर कर बेको
दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे सगल पवन के नायका इक शिन दर्श दिखाए जी सगल पवन के नायका इक शिन दर्श दिखाए जी इक शिन दर्श दिखाए जी इक शिन दर्श दिखाए जी दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल जुग दुरत दूर कर बेको कल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे धर्मां दे ठांडे दरबार धर्मां दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरे दर्शन दीजे खोल किवा तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल किवा दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल जुग दुरत दूर कर बेको कल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर
दर्शन गुरु सगल सुख सागर
दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर दर्शन गुरु सगल सुख सागर
गुरु साहेब जी श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सत नाम
श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महल्ले पंजवें के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मालनासी सतगुर चरण कवल रिद धारं गुर अर्जुन गुण सहज विचारं गुर रामदास कार कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सोजास वखाण्यो भगत जोग कौ जैतवार हर जन को उपायो शब्द गुरु पर कास्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाल उत्तम पद पायो गुर अर्जुन कर गुर रामदास भगत उत्तर आयो बड भागी उन मान्या रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखया गुर नाम दिड़ाया अगम अगोचर पार ब्रह्म ਸਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਭਉ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤ ਯੁਗ ਆਲੀਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀਮ ਸਾਜ ਸਤ ਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਨੋ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੁਜਾਸ ਕਾਲ ਕਵੀਆਂ ਬਖਾਣਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ
ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜੁਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋਨੀ ਸੰਪੋ ਭੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਪੋ ਅਗਹਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪਰੰਪਰਾਂਤ ਦੈਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤੋ ਅਸੰਭੋ ਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੁਰਨ ਵਿਦਾਤੋ ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਵ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬਡ ਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰ ਸਹਿਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਹੇ ਜਸ ਬਕਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤਾ ਧਰਮ ਤੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਧਾਰ ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਹੁਟੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ
ਪੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ ਲਾਖ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਖਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗਭੀਰ ਸਤਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਪਰ ਸਾਰ ਸੋ ਪਰ ਪਰਾਇਓ ਗੁਰਗੰਮ ਪਰਮਾਨ ਅਜ਼ਰ ਜ਼ਰਿਓ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ ਲੱਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਮੇ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾਹਰ ਨਿਦਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਰਕਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਾਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕੇ ਕਲਸ ਦਿਪਾਇਓ ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਨ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਪਵਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੰਗੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਾ ਗੁਦਰਿਓ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰਕਿਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰਰਾਮੇਂਦਿਓ ਗੁਰਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿਖੋ ਨੈਨ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋ ਜਾਚਿਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਜਿਹ ਲਗ ਭਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨਹੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ ਭਗਤਿਓ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗੰਧ ਆਰਮੇ ਸਭ ਕਾਲ ਉਦਰੀਏ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਅਰ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੇ ਅਰਜਨ
ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅੱਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗ ਮਗ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਤਰੋ ਤੇਹ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ ਬਾਸੁਰ ਰੈਨ ਬਾਸ ਜਾਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤ ਧਾਮ ਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰ ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੈ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਹਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਉ
ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ਹੁਣ ਵੇਦ ਬਰਹੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹੋ ਹਰ ਜਾਪ ਨ ਛਾਡਿਓ ਏਕ ਕਰੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਤਰੀ ਜਗ ਔਰ ਨ ਜਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕਿਓ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋ ਟਿਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਓ ਇਹ ਪਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕੇ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨ ਜਾਣ ਬਿਓ ਪਰ ਤਛਰ ਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ
ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਗ ਲੀਲਾ ਰਿਉਦਾ ਤਬ ਲੋ ਪਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾਯੋ ਕਲ ਕੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਢਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਹਾ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਯੋ
तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
कर समुन्द्र पे रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानियो पयो तै समसर सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन पर तख हरे। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो।
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बठायो रहस्य कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपे असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपे काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दास जिन पायो सतर सिंहासन प्रथम ही गुर अर्जन को दे आयो।
हम अव गुण परे एक गुण ना की अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुर राम दास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखू सरनाई
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसाम दी गुर अरसों कुरसों चट्टी दुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह शिशां दशाह जिस पास बैठियां सोही है सबना दावी साहो सज्जन सच्चा पातशाह शिरशां दशाहो जिस पास बैठियां सोही है सबना दावी साहो। सतना श्री वाहे गुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवां जतन करे मानुख डहकावे जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे भीख करे निर्बान जतन करे मनुख डहकावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे भीख करे निर्बान जानत दूर तुम्हें प्रभ नीर उत तक उतते उत्पीख आवे लोभी फेर रहा जब लग तुटे नहीं मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई जब लग तुटे नहीं मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवां जतन करे मानुख डहकावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे भीख करे निर्बान
आसा महला चौथा जिन मस्तक तूर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पदार्थो फिर बौड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਾਤੀ ਕਰਤਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਯੁਗ ਰਸਨ ਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਥ ਜਿਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਿਰਥਵਾਹੋ ਦੁਆਪ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਿਰਥਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸੁਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਛਿਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਦ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੇ ਰੰਕੀਆ ਕਲਮੇ ਬੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੀਏ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨੇ ਅੰਜਲ ਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਆਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੈ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹ ਥਾ ਵਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚਿਤਿਓ ਸਿਖਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਕ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦਿਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜਾਵੇ ਆਸਕਰ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਪਿਕੈ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਘਮ ਨ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਨੇ ਵੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁੰਚ ਗਿਆ ਤਤ ਸਭ ਕੁ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋ ਤਰਤ ਰਜ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰਦੈ ਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਪੁਖ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋਕਟ ਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਪੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਉਠਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਸ਼ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ 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 ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਅਬ ਤੋ ਜਰ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਅਬ ਤੋ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹੱਥ ਸੰਦੋਰਾ ਲੀਨੋ ਹੱਥ ਸੰਦੋਰਾ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਰੇ ਛੱਡੋ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ ਯਾ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ ਮਨ ਰੇ ਛੱਡੋ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ ਯਾ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰ ਪੇ ਸਤਿ ਕੇ ਸਾਚੇ ਪਾਂਡੇ
सूर के सन मुख रन ते डर पे सती के साचे पांडे सती के साचे पांडे सती के साचे पांडे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन बौरा छाड़ रे मन बौरा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे काम क्रोध माया के लीने आबिद जगत बिगुता काम क्रोध माया के लीने आबिद जगत बिगुता कह कबीर राजा राम न छोड़ू सगल ऊंच ते ऊंचा कह कबीर राजा राम न छोड़ू सगल ऊंच ते ऊंचा सगल ऊंच ते ऊंचा सगल ऊंच ते ऊंचा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन बौरा
छाड़ रे मन बौरा
छाड़ रे मन बौरा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए
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 लीनो हाथ संदौरा लीनो हाथ संदौरा डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे डगमग छाड़ रे काम क्रोध माया के लीने आबिद जगत बिगुता
काम क्रोध माया के लीने माया काम क्रोध माया के लीने आबिद जगत ਗੂਤਾ ਆ ਵਿਦ ਜਗਤ ਬਿਗੂਤਾ ਜਗਤ ਬਿਗੂਤਾ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ ਆ ਵਿਦ ਜਗਤ ਬਿਗੂਤਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨ ਛੋਡੂ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨ ਛੋਡੂ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਡਗ ਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ 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 ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੇਕ ਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ
ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਰ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਹਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨਿਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਸ਼ਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਚਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਜੋਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਦੁਰਕਰਮ ਪਾਇਆ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰੇ ਨਹਿ ਦਵਾਜੇ
ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨ ਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंदन सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवै ताई सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। इना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान। बबेक दान विसाह दान प्रसाद दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सुहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਦੇਹਿ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਦੇਹਿ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਦੇਹਿ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਠਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਰੋਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਅਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਕੋ ਅਰਸ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਕੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤਾ ਉਚਰੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤਾ ਉਚਰੋ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਇ
जब आव की याद निदान बने, जब आव की याद निदान बने, हाथ ही लड़ में तब जूझ मरो। आत ही रण में तब जूझ मारो, देह शिवा बर मोए, देह शिवा बर मोए, छुप कर मन ते अब ना डरो, शुभ कर्म ते कब ना डरो, देह शिवा बर मोए है, देह शिवा बर, देह शिवा बर, देह शिवा बर तेरा सब को सब तुद उपाए, राम राजे इस हाथ किसे दे, किछ नहीं सब चले चलाए, जिन तू मिले प्यारे सिख तुद मिले, जो हर मन पाए, जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए।
सलोक मोहल्ला पहला, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट, एह जिनू जी का है तपड़े कत, ना एह टूटे ना मल लगे, ना एह जले ना जाए, तन सुमानस नानका जुग चले पाए, चौकड़ मुलन आया बह चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया, ओह मुआ हो चढ़ पया, बेतगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी ना, तग कपाहो कती है बामन बटे आए, को बकरा रिन खाया सब को आखे पाए, होए प्राणा सुटिए पी फिर पाइए होर, नानक तग न टुटे जे तग होवे जोर, महला पहला नाए मनिए पत उपजे साला ही सच सूत, दरगे अंदर पाइए तग न टूट सपूत, महला पहला तग न इंद्री तग न नारी, पलके थुक पवे नित दाड़ी, तग न पैरी तग न हथी, तग न जेवा तग न अखी, वे तगा आपे वत्ते वट धागे अबरा कते, ले पाड़ करे भी आहो कड़कागल दसे राहो, सुन वेखो लोका एहो विडान, मन अंधा नाओ सुजान, पौड़ी साहेब होए दयाल, कृपा करे तसाई कर करैसी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी, हुक्म मने होवे परमानता खसमे का मैल पाए सी, खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी,
ਹੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾ ਬੋਗੋ ਬਤਰ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਤਾਲਮਲ ਸ਼ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਗਾਏ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਨਾ ਪਿਆਵੇ ਓਈ ਸਾਦ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਟ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੇ ਉਪੱਟੀ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ ਡਰ ਮੰਗਲ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਵੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹੇ ਓ ਸਮਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹੇ ਓ ਸਮਾਏ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ
गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर मृगशाला पर बैठे कबीर चरण कमल चित रहे ओ समाए चरण कमल चित रहे ओ समाए मन ना डिगे तन काहे को डराए तन काहे को डराए मन ना डिगे तन काहे को डराए तन काहे को डराए गंग गुसाइन गहर गंभीर गंग गुसाइन गहर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर जंजीर बांध कर खरे कबीर चरण कमल चित रहे ओ समाए चरण कमल चित रहे ओ समाए मन ना डिगे तन काहे को डराए तन काहे को डराए मन ना डिगे तन काहे को डराए तन काहे को डराए गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर मृगशाला पर बैठे कबीर चरण कमल चित रहे ओ समाए चरण कमल चित रहे ओ समाए मन ना डिगे तन काहे को डराए तन काहे को डराए मन ना डिगे तन काहे को डराए तन काहे को डराए कह कबीर को संग न साथ कह कबीर को संग न साथ
जल थल राखण है रघुनाथ। जल थल राखण है रघुनाथ, चरण कमल चितरयो समाए। चरण कमल चितरयो समाए, मन ना ढिगे तन काहे को डराए। तन काहे को डराए, मन ना ढिगे तन काहे को डराए। तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे ओ समाए। चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। तन काहे को डराए, मन ना डिगे तन काहे को डराए। तन काहे को डराए, तन काहे को डराए।
असा महला चौथा, जिनांतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे।
जे बाहरों पुल चुक बोल दे खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नहीं हर मान निमाने।
जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने तान सताने। सलो
महला पहला, जे मोहका कर्म है कर्म पितरी दे अगे बस जानिए। पितरी चोर करे बड़ी है हाथ दलाल के मुस्पिये करे। नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे। महला पहला,
जो जो रूसर नावनी आवे वारो वा, झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआ। सुचे नाखिय बैंज पिंडा तो सुचे से नानक, जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने। पौन वेग हर रंगी हर मसवारिया, उठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया। तेज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया। पर फुरमा सकाया मित मैल ते मरण विसारिया।
जर आई जो बन हारिया, जो बन हारिया, जो बन हारिया।
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सुवारिया। उठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया। चीज कर मन पहाम दे हर बुझण नाही हारिया। हर फरमैश खाया वेख महत मरन विसारिया। जर आई जो बन हारिया।
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया लै दूर मुख लावा गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सत गुर पूजिया तिन हर पूज करा
सलोक मगला पहला जे कर सूतक मनिए सब ते सूतक हो ए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने आर निके जिया बाज न को पहला पानी जीवे जितरे आ सब को सूत क्यों कर रखी है सूत के पवे रसोए नानक सूत के मना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला
मन का सूत के लोभ है जहवा सूत के कूड़ अखी सूत के वेखना परत्रे परतन रू कन्नी सूत कान पाए लाए तबारी खाए नानक हंसाद में बदे जंपर जाए महला पहला सबो सूत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूत कनाहे पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईया
सह मिले तनदरी आईया जात पाणा तमन वसाईया कर हुक्म मस्तक हथ तर विच मार कडियां बुरियाईया सह टुठे नौ निद पाईया
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईया सह मिले तनदरी आईया जत सपहणा ता मन वसाईया कर हुक्म मस्तक हथ हर विचो मार कडिया बरियाईया सह तुठे नौ निद पाईया सह तुठे नौ निद पाईया
गुरसिखा मन हर पीत है हर नाम हर तेरी राम राज
कर सेवे पूरा सतगुरु ओ भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट ना आवे हर पुन
सलोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठा आए सुचे अगे रखियो कोई ना पिट्यो जाए सुचा होए के जिवया लकापन सलोक हत्ती जाए सटिया किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा किरत तागवा पाप पवित पापी स्यों तन गड्डिया थुका पईया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावेर सखाहे नानके में जानी है तित मुख थुका पाए महला पहला
पांड जमिया पांड निमिया पांड मंगन भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदाखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए भागा रती चा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस ना ही सोचन कड़िये किता आपो अपना आपे ही लेखा संडिये जा रहना ना ही ऐत जगता कायत गार बांडिये मंदा किसे ना आखिये पड़े अखरे हो बुझिये मूर्ख नाल नाल जिये नाल नाल जिये नाल नाल जिये
सब को आखे अपना जिस ना ही सोच उन कड़ी किता को अपना अपे ही लेखा संडी है जरणा नाइत जगता कायत गार बहंडी है मंदा किसे ना आखिया पड़क खरे हो बुझी है मूर्ख है नाल नाल जी है
गुर सिखा मन बधाइया जिनी मेरा सत गुर डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर डर के गुर सिख पहनाइए जिन्ना मेरा सत गुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन वुठा मन वुठा मन वुठा
सलोक मगला पहला नानक फिके बोलिए तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिके सोए फिका दरगे सटिए मुतुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाणा लहे सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावे तेरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर कुदरते पले संसार तिन ने हो लगा रब से देखने विचार रंग हसे रंग रो वे चुप पी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे नाही दरबार उपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही ते तारिया देख किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है आपन हकी अपना आपे ही काज सवारी है
पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही ते तारी है देख किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो मसारी है अपने हथी अपना आपे ही काज सवारी है
सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत
सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुर जा कट मरे कबहू न छाट खेत
कबहू न छाट खेत
जापुर जा कट मरे कब हूँ ना छाड़े खेत सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हित सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हित गगन दमामा बाजो परियो निशान का
परियो निशान का
गगन दमामा बाजो परियो निशान का
परियो निशान का
खेत जमांडियो सूरमा अब जुजन को दाओ अब जुजन को दाओ सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन केत सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन केत जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ
सिर तर तली गली मेरी आओ
जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ
सिर तर तली गली मेरी आओ
जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ
सिर तर तली गली मेरी आओ
इत मार्ग पैर तरी जे सिर दीज कान न कीजे
सिर दीज कान न कीजे
मार्ग पैर तरी जे
सिर दीज कान न कीजे
सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन केत सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन केत पुर जा कट मरे कब हूँ नशाद खेत
कब हूँ नशाद खेत
पुर जा कट मरे कब हूँ नशाद खेत
कब हूँ नशाद खेत
सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत सूरा सो पहचानी है
जो लरे दीन के हेत
जो लरे दीन के हेत जो लरे दीन के हेत असा महला चौथा
जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक का हर कृपा कर नित जप हर नाम तरा
सलोक मखला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आसक कांडिये सद हिरे समाए चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए आश के उनाखिये जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाए पौड़ी जित सेवे सुख पाइए सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहालिए जो साहेब नाल नहारिए ते वेहा पासा टालिए किशला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
पौड़ी जिससे भी सुख पाइए सा साहब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न की चाहिए लम्मी नदर निहालिए जो साहब नाल न हारिए ते वेहा पासा ढालिए किछला है ऊपर कालिए
जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया तिन्ना सुख सत होई जिन्ना नानक सतगुर पेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई
सलोक मंगला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गरब वाद गला करे कनेरिया किस्म न पाए साध आप गवाए सेवा करे तक्ष पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सो गोए मौका कयावा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो न्याओ महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे नावे रास जे हा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी हो वै पास साहिब से ती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा नाले आने दोस्ती वाडा रूसियों ने हो पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा था उना थे हो महला दूजा होए आना करे कम आना सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी
चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए उर्मत तिसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिस दा दिता खामना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास
जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन रखन हारा राम राजे तिन की निंदा कोई
जिन हर नाम प्यारा जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम त्याया हार रखन हारा
सलोक मगला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाईए नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी घर ताके पारावार आप कराए साकती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार
पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारावार आप कराए साकती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार
समरथ गुरु सिर हथ तरयो समरथ गुरु सिर हथ तरयो समरथ गुरु सिर हथ तरयो रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु तू सिर हथ धरयो समरथ गुरु सिर हथ धरयो रामदास गुरु
रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु तू सिर हथ तरयो समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर की कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो गुर की कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु
हर सत कियो समरथ
गुरु सिर हथ तरयो समरथ गुरु सिर हथ तरयो
निस्बासुर एक समान त्यान सुनाम सुने सुत पान डरियो
निस्बासुर
निसबासुर एक समान त्यान सुनाम सुने सुत पान डरियो
रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु
हर सत कियो समरथ गुरु तू सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो दास सो आस जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो पन दास सो आस जगतर गुरु पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो
पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो
रामदास गुरु गुरु रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु
हर सत कियो समरथ गुरु ऊ सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो
रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु गुरु
रामदास गुरु
रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु तू सिर हथ धरियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो
समरथ गुरु
सिर हथ धरियो सिर हथ धरियो
सिर हथ धरियो
हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा या राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारिया निंद का पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत ले छड़ाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत ले छड़ाया जन नानक ऐसा हर सेवया
सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूर्ण दे इकनी दुध समाई है एक चुल्ले रह चढ़े एक निहाली पै सवन उपरैन खड़े
तिना स्वर नानका जिनको नदर करे मोहल्ला दूजा
आपे साजे करे आप जाय पे रखे आ तिस्वे जंतो पाए कै देखे थाप उठा किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आप
पौड़ी वड़े किया वड़े आईया किछ कहना कहने न जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे
साए कारिक मावनी तुर छोटी तिने पाए
नानक के बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे सिर जाए रजाए रजाए शुद्ध वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
पौड़ी वड़ी की वड़ियाया किस कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जेर जिक्स बाए साई कारक मावनी त्रिशोड़ी तिने पाए नानके की बाहरी हो दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुद
संत सहाई जी के संत सहाई जी के संत सहाई जी के संत सहाई जी के पव जल तारन हार हार पव जल तारन हार संत सहाई जी के संत सहाई जी के सब ते ऊंचे जानिए सब ते ऊंचे जानिए नानक नाम प्यार सब ते ऊंचे जानिए नानक नाम प्यार संत सहाई जी के संत सहाई जी के जिन जाने आ से तरे जिन जाने आ से तरे से सूरे से बीर से सूरे से बीर संत सहाई जी के
संत सहाई जी के पवजल तारन हार हार पवजल तारन हार संत सहाई जी के संत सहाई जी के
नानक तिन बलिहारने नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर हर जप उतरे तीर संत सहाई जी के संत सहाई जी के संत सहाई संत सहाई संत सहाई जी के
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त शिरशाह पातशाह ने चल चोर छत
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा
रंग फरंग निकन जापन करतबा
जिया दर्जी ओ सब की जान ला
सब की तेरे वास तेरा कर पला
तेरे कर नंद दाई तुद कर
मान महत्ता तेज अपना आप जर
सर्ब कला पर पूर दिसे जत कता
नानक दासन दा तुद आगे बिन वता
तुद आगे बिन वता
पौड़ी वड्डी हो वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक जपन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तुद कर मान मखता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिन बता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।